Hea armastav isa taevas, ma tänan sind selle ilusa sügispäeva eest, selle ilusa rahupäeva eest ja sinu armastuse ja hoolitsuse eest. Palume ka sinu ligiolekut ja õnnistust täna siin, kui me kuuleme sinu sõna, et see täituks sinu vaimust ja õnnistaga sõna ütlejat. Ole meie igaühega siin, ava meie südamide meeled ja ole ka nendega, kes on ka saanud siia koljanduse kasti midagi panna ja ole ka nendega, kellel ei ole võimalik olnud panna. Õnnista meid kõiki ja õnnista ka neid õnnistusi ja annetusi, et see läheks siin kohalikuks tööks sinu riigi jaoks. Tänu sulle Jeesuse nimel, aamen.
Tahan küsida kõigepealt ühte asja teilt. Kui paljud teist usuvad seda, et Jumal kuuleb palveid? Käed püsti. On mõni neid, nendest, kes seda ei usu. Kes meist ei usu seda, vähemalt ei julgen kättesta. Kui paljud on teist need, kes usuvad, et Jumal vastab palvetele? Teate, mul on teile üks eestpalve soov. Eile õhtul 7:30 läks kaks Haapsalu meest. Üks neist 28-aastane, teine 45-aastane. Võtsid oma paadi ja asusid sõitma Hobulaiu poole, kus on neil suvila. Nad panid selle paadi täis lauamaterjali, et need lauad sinna kohale viia. Taaliselt võtab see sõita aega tund aega. 8:30 nad Hobulaiule ei jõudnud. Omaksed hakkasid muretsema ja läksid uurima, mis toimub. Umbes 800 meetrit Hobulaiust eemal avastati see nende paadi katus. Seal paadi katusel on paat ka, aga see paat on põhjas ja katus on lihtsalt kuidagi moodi vee peal. Kogu öö on otsinud neid kahte kadunud meest, piirivalvurid, päästjad ja politseinikud, kopterid, lennukid ja otsingud jätkuvad ka praegu. Kell 10 toimus piirivalve kordanes väike kriisinõupidamine, et kuidas otsingutega edasi minna ja ma olin ka seal. Ja me leidsime ühiselt seda, et senikaua kuni ei ole kinnitus selle kohta, et need mehed on hukkunud, otsime me elusaid inimesi. Ja see tõttu ma palun meil tõuste ja valetada. Meie hea isa taevas, me täname sind selle eest, et sina oled palvete kuulja, Jumal, ja et sina vastad meie palvetele. Ja me täname sind selle eest, et meil on ees õigus palvetada inimeste pärast, kes seda võib-olla ise ei oska teha või ei saa teha. Ja see pärast me palume, et sina võiksid juhatada otsijate silmi nägema neid kadunuid. Kui nemad veel elus on, siis nagu me seda loodame, siis palume, et nad leitaks õigel ajal ja sealt, kust sina oled saanud neid varjata ja kaitsta. Ja me palume, et see leidmine võiks toimuda kiiresti. Jumal, me palume siiski ka nende meeste sõprade omaste pärast. Me palume, et sina oleksid nende rööstijaks ja nende toetajaks. Palume, et nemadki säilitaksid selget mõistust ja kainet meelt ja jaksaksid veel loota ja uskuda seda, et sina oled hea ja et need mehed võidaks leida. Jumal, ma palun, et ka siis, kui kõige hullem on juhtunud, siis sina oleksid ikka rööstijaks ja aitajaks neile, kes maha jäid. Lohutaksid neid nende leinas ja kinnitaksid ja aitaksid edasi minna. Jumal, ma palun sind ka kõikide teiste inimeste pärast, kes on otsimas. Palun, et nemadki võiksid saada sinu silmadeks ja sinu kõrvadeks, näha ja kuulda neid kadunaid ja jõuda õigele ajal nendeni. Ja tahame paluda ka kõikide nende pärast, kellega veel ei ole õnnetusi juhtunud, et sina võiksid neid hoida ja kaitsta. Täname sind selle eest, et sina kuuled, et sina vastad meie palvetule. Jeesuse nimel. Aamen. Tänane jutlus aga ei tule mitte kadumisest ega otsimisest. See tuleb küll aga valikutest, mida inimesed teevad. Ja valikutest, mida me võib-olla vahest teha tahaksime. Viis aastat tagasi, siis kui pastoritöö meie peret Põltsamaale viis, tuli meil paljude asjadega ringi harjuda. Me ei saanud enam nii palju valida, kui olime seda varem teha saanud. Oli palju neid asju, mis olid uued ja teistmoodi. Tegu oli uue tööga, uue linnaga, uute tuttavatega, uute kogunduseliikmetega, sisuliselt uue eluga. Põltsamaa oli tollal ja on praegu üks suhteliselt väike linnakene. Seal elab umbes 4500 inimest, mis on 2,5 korda vähem kui Haapsalus. Ja ega tollalgi seal neid elanike just palju rohkem ei olnud. Kuid meie ei olnud sinna sattunud mitte Haapsalust või Tartust, kus elanike arv oli mitte 2,5 korda suurem, vaid umbes 20 korda suurem või 22 korda suurem. Tartus elab nimelt 100 000 inimest. Ja see erinevus elanike arvus paistis igal sammul välja. Kui Tartus võisid sa aktiivse inimesena igal õhtul mööda linna jalutades või poes käies kokku sattuda kellegagi, keda sa tundsid, siis Põltsamaal oli asi pigem vastupidi. Kui sa oleksid olnud ülimalt passiivne, siis oleks sul olnud teoreetiline võimalus õhtul välja minnes näha kedagi, keda sa veel ei tunne. Põltsamaal tundsin nimelt kõiki. Ja nad olid harjunud sellega, et inimestel on teatud kombed või teatud tavad. Kui keegi tundis kellegi ema või vanaema või isa või vanaisa, siis ta kandis automaatselt selle tema vanema põlvkonna head ja vead üle ka tema lastele. Ja seetõttu olid inimesed seal teissugused. Põltsamaa oli selles mõttes huvitav linn, et selle väiksusest tingituna olid seal inimesed teissugused. Ja harjunud võib-olla mitte nii väga tegema suuri valikuid või üleüldse valikuid. Neil oli valida põhimõtteliselt seda, kas nad on oma ema ja isa lapsed või mitte. Ja kui nad otsustasid, et nad ei ole, et nad ei taha käia täpselt neis jälgedes, kus nende vanemad käisid ja vanavanemad käisid, siis ega neid väga suurt kuulda ei võetud. Sellepärast, et me ju teame, mida sinu vanemad teevad või vanemad tegid. Ja sina saad olla ilmselt ikkagi ainult samasugune. See vähese valiku võimalus paistis välja peaaegu igal sammul Põltsamaal. Sest kui meie sinna kolisime, oli näiteks suurimaks kaupluseks Põltsamaal ei midagi muud kui kohalik Konsum. Ja see Konsum tollal oli, ma ei tea võib-olla praegu ka, oli umbes kaks korda väiksem kui Haapsalu vanalinn A ja O kauplus. Ja see oli suurim pood Põltsamaal. Seal oli üks riiul keskel, ja mõlemas ääres veel üks riiul. Kassa, taara vastuvõtupunkt ja lotopileti automaat. Ja see oli suurim koht, kus poes käia. Mitte ainult mõõdud ei olnud väiksed, vaid nendest mõõtudest tulenevalt oli ka kaubavalik, see valimise võimalus väike ja loomulikult hinnad vastupidi kõrged. Ja teoorias oli sealgi valik olemas. Sul oli valida, kas sa ostad või mitte. Aga see ei ole see valik, millega meie harjunud olime. Sest nagu me ükskord Põltsamaal õhtul kodus istudes järele mõtlesime või tagasi mõtlesime, oli meil 1 kilomeetri raadiuses meie elupaigast Tartus 3 suurt poodi, mis olid suuremad kui Põltsamaa kõik poed kokku ja kus oli kaupa kordades rohkem kui Põltsamaa üldse pakuti. Mõni aeg hiljem või tegelikult mõni nädal hiljem vist või ühesõnaga suht kohe peale meie sinna jõudmist, aga asi kippus muutuma hakkama. Nimelt Põltsamaal avati siuke pood nagu Maxima. Kristi vaatab mind siukse pilguga, nagu midagi mu mälestustes mööda paneksin, aga igatahes meie seal olles avati Maxima. Ja Maxima oli suur pood Põltsamaa jaoks. Ja me leidsime, et Maxima on hea pood, sellepärast, et see tõi teatud valiku. Või vähemalt võiks tuua teatud valiku. Aga me panime mööda. Sest siis, kui sa läksid õhtul peale kella 7, et Maximasse, siis oli sul valida seda, kas sa ostad leiva või mitte. Sul oli valida, kas osta leib või seda mitte osta. Sest riiuli peal oligi 1 päts leiba. Kõik ülejäänud oli tühi. Kui sa läksid õhtul peale 8 poodi, siis oli sul valida, kas sa tahtsid osta piima või sa seda ei tahtnud osta, sellepärast, et piim oli otsas. Valikut ei olnud sellest hoolimata. Ja see oli üks kummaline asi meile, kes me Tartus sinna kolinud olime. Vägisid tuli meelde see aeg, millest mina olen kuulnud ainult oma vanemate ja vanavanemate ja vanemate sõprade juttudest, kus nõukogude ajal oligi poes valida, kas sa ostad või sa ei osta. Muud valikud sulle ei olnud. Aga see aeg on tänaseks minevik ja nüüd on Põltsamaal lisaks sellele Maximale, mis mõne aja pärast sai oma varustussüsteemi korda ja õhtul peale 7 oli ka leiba või 2 pätsi leiva vahel vähemalt võimalik valida, on seal nüüd ka Selver, mis on 2-korruseline erinevalt uuema isa Selverist ja säästumarket ja ma ei tea, kas Konsumist ka natukene suuremaks tehti või vähemalt uuendati, ei ole.
Okay.
Igades valikut on nüüd Põltsamaal küll. Tänase tarbi jaoks on valiku võimalus suhteliselt tähtis asi. Inimene ei lähe tavaliselt poodi ja ei vaata ainult ja ainult hinda. Ta vaatab ka seda, mis seal hinna taga on. Ta vaatab pakendit, ta vaatab pakendi peale kirjutatud, ta vaatab võibolla reklaami, ta mõtleb sellele, kuidas see asi maitseb, kui tegu on toiduga. Vaatab seda, millisest materjalist riided tehtud on, kuidas need välja näevad ja kõik muu selline. Inimesed täna tahavad tohutult palju valida. Ja kui midagi meeldi, siis ta valib mitte osta. Sest tal ei ole hetkel just sellist asja, nagu talle meeldiks. Valik aga ei ole päris see, mida alati on võimalik teha olnud. Umbes aastal 1905 ütles tollane väike autotootja Henry Ford, et tema unistuseks on lähitulevikus ehitada auto, mida saavad kasutada tohutult paljud inimesed. Ta ütles, et see peaks olema piisavalt suur tervele perekonnale, kuid samas piisavalt väike, et üks inimene sellega toime tuleks. Seda saab ehitada ainult parimatest materjalidest ja parimate meistrite poolt, keda palgata saame. Selle ehitamiseks tuleb kasutada kõige lihtsamaid meetodeid, et ka kõik külasepad saaksid ja oskaksid seda parandada. Ja selle hind peab olema nii odav, et kõik vähegi mõistlikult teenivad inimesed seda endale lubada saaksid. Mulle tundub, et see on see hetk, kus inimestel tekkis esimest korda valikuvõimalus. Võimalus valida, kas osta autot või mitte osta. Enne oli see ainult luksus asi. Kuid see valik oli siiski piiratud. See sama Henry Ford, kes 1905. aastal rääkis sellest, et ta tahab pakkuda võimalust inimestele valida, kas osta autot või mitte, rääkis aastal 1908, 3 aastat hiljem, siis kui esimene Ford T hakkas juba peaaegu et valmima ja liinilt tulema, ütles inimeste valikuvõimaluse kohta niimoodi. Iga ühel on võimalik valida seda, mis värvi Ford teed ta endale soetada soovib. Senikaua, kuni selleks värviks on must. Põhimõtteliselt sa võid valida, kas sa tahad musta või mitte. Kui sa tahad mõnda muud värvi, siis sa pead ümber mõtlema. Kuid inimesed tahtsid valida ja nüüdseks olemegi jõudnud sinna maale, kus valiku võimalused asju peaaegu, et ei olegi. Hoopis vastupidi, üks autotootja tegi kunagi reklaamikampaania, kus ta pakkus välja autot, mille puhul valida ei olnud. Oli küll valida kahte värvitooni ja värvitoonide erinevus oli selline, et inimese silm seda ei eristanud ja kahte sisuvärvitooni, mille puhul oli täpselt sama häda ja sinna lõppu ütles, et kui sa tõesti valida tahad, siis vali parem auto ja see on see, mida meie toodame, kuid valik peab inimesel olema. Tüüpilises toidupoes müüakse täna umbes 10 erinevat sorti leiba ja saiased sepikud umbes tosina jagu peale veel. Sest inimesed tahavad valida ja otsida endale sobivat. Ja kõige selle valiku juures on ometi neid asju, mida me saame kas võtta või jätta. Kus meil ei ole võimalik valida viisi, kuidas me midagi saame või valida seda, mida moodi me asja näha tahame. Eriti palju neid võtmise ja jätmise asja on seotud Piibliga ja Jumalaga. Piibl räägib, et siin ei pruugigi alati valikuid olla. Näiteks Johannes Evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis ütleb Jeesus, et tema on tee ja tõde ja elu. Ja ta ütleb, et mitte ükski ei saa minna isa juurde muidu kui tema kaudu. Valikut seal ei ole. Kui sa tahad jõuda isa juurde, siis tema kaudu. Kui sa ei taha, siis sa võid otsida muid teid. Kohale võib ainult üks. Ja Peetrus siis, kui ta suurkohtu ette viidi, ütleb apostlite tegude raamatu 4. peatüki 12. salmis, et kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks kui Jeesus Kristus. Taaskord, sul on ainult üks võimalus ja sa saad selle kas võtta või jätta. Võiks ju eeldada siis, et see valiku soov või tahtmine valida midagi uuema aja saavutust. Kuid samas on vanas testamendis üks lugu mehest, kes mõtleb osaliselt seda moodi kui tänased inimesed. Ta ütleb, et tema tahab valida seda, kuidas moodi midagi saavutada. Ja kui see ei lähe nii, nagu tema tahab, siis ma parem jätan selle asja ära. Ta tahtis teha asju omamoodi, nii nagu teise neid paremaks pidas. Ja kuigi tal ei olnud kõiki vidinaide võimalusi ja võibolla suhted, mis meil täna on, siis oli tal ometigi väga palju võimu. Ta oli piisavalt rikas, ta oli piisavalt võimukas, ta oli piisavalt osav, et tema soovid üldjuhul täituksid. Selleks meheks oli Süüria kuninga Ben-Hadadi väga edukas sõjapealik Naaman. Ja Piibel ütleb, et teise kuningate raamatu 5. peatükis, mida me täna rohkem vaatame natukene, ütleb, et kuninga ja rahvasilmis oli tegus suure mehe ja kõrgesti austatud mehega. Naaman elu oleks võinud olla täiesti suurepärane. Ilma igasuguste probleemideta. Inimlikust vaatepunktist oli tal olemas peaaegu, et kõik. Rikkus, võim, oskused. Piibel ütleb isegi, et Jumala õnnistused olid sellel võõrriigi sõjapealikul olemas. Ta ütleb, et Issand oli annud Süürele võidu tema läbi. Aga oli üks asi, mida tal ei olnud. Ja see oli tervis. Ja seda ei saanud Naaman kuidagi moodi ise saavutada. Ta teadis liigagi hästi seda, et tema rikkusest, tema osavusest, tema tarkusest, tema suhetest, mitte millestki sellest ei ole kasu, sest ta on surmahaige ja õige pea peab ta väga valusat ja piinarikast surma surema. Ilma oma sõpradest, oma varandusest, kõigest sellest, sest oli pidali tubine. On selge, et Naaman otsis igat võimalust tervenemiseks. Ilmselt oli ta märkimisväärse summaga arstide peale kulutanud ja proovinud ära kõik need viisid, kuidas moodi pidalitõve tollal ravida üritati. Ja ma võin teile öelda seda, et pidalitõve ravimine iidsetel aegadel oli kõike muud kui leebe meetod. Arstid olid üldiselt veendunud, et pidalitõve saab ravida ainult erinevate mürkidega. Ja siis... Siis otsiti erinevaid mürgiseid elukaid ja nende mürki selleks, et pidalitõvest lahti saada. Näiteks on ajalus teada, et kobramürki olla katsetatud pidalitõve ravimisel. Enamus patsiente olla surnud selle tagajärjel. Siis mesilased pidid kellegi ajaloolase andmetel pidalitõvest aitama võitu saada. Ja räägitakse, et kuni 4000 nõela pidi pidalitõvest siis päästma inimese või terveks olima. Me ei tea, kui palju Naam on kobradelt või mesilastelt nõelalt oli saanud, aga ma usun, et kindlasti üritas ta kõiki meetodeid. Räägitakse ka mürgistest konnadest ja skorpionidest ja muudest sellistest asjadest, siis vaiguga, okaspuu vaiguga määrimisest, mis ilmselgelt just väga, väga meeldiv asi ei ole ja kõigest muust sellisest. Kuid ravi tollal pidalitõvele tegelikult ei tuntud ja see, et oli tervenemiseks vaja ei midagi muud, ei midagi vähemat kui Jumala ime. Teise kuningate raamatu viies peatükk räägib Naamanist ja sellest, kuidas tema oma imet otsib. Ja salmides 2 ja 3 kirjeldatakse seda, kuidas Naaman oma ime ükskord kätte saab. Kord olid süürlased käinud röövretkele toonud Iisraelimaalt vangina kaasa väikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. See tütarlaps ütles oma emandale, ah kui mu isand ometi oleks selle profeti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidalitõvest terveks. Võib öelda, et Naaman oli... suhteliselt meeleheitel, kui see hea uudis tema juurde jõudis. Ta otsustas nüüdki teha kõik, mis võimalik selleks, et terveks saada. Ta kasutab selleks oma võimu, oma väge, oma positsiooni. Ja viiendas salmis loetakse tema ettevalmistused üles. Mida ta siis teeb? Siin öeldakse, ta läks ning võttis enesega kaasa 10 talenti hõbedat, 6000 seeklit kulda, ja 10 pidurüüd. Ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, milles öeldi, kui nüüd see kiri jõuab sinu kätte, vaata siis olen ma läkitanud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid ta pidalitõvest terveks. Naaman kasutab siin oma varandust. Ta võtab kaasa umbes 300 kilo hõbedat ja umbes 50 kilo kulda. Tohutu koguse. Ta võtab kaasa 10 parimat piduülikonda, mille väärtust me võibolla täna hinnata ei oska. Kuid kulla ja hõbeda väärtus tänases vääringus on umbes 2,2 miljonit eurot. Kes veel kroonides arutab, siis umbes 35 miljonit krooni. Ta võtab selle raha kaasa selleks, et terveks saada. Ta kasutab oma poliitilist võimu. Süüria kuningas annab sisuliselt Iisraeli kuningale käsu Naaman terveks teha. Ta küll ei ähvarda teda otse karistusega, kuid see on midagi sellist, mis seal ridade vahel kirjas on. Ja 7. salm toob meile siis Iisraeli kuninga reaktsiooni sellele kirjale. Aga kui Iisraeli kuningas kirja oli lugenud, siis ta käristas oma riid ja lõhki ja ütles, kas mina olen Jumal, et ma võin surmata ja teha elavaks, sest see läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidalitõvest terveks. Kuid mõistke nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli. Kas mina olen Jumal, et mina võiksin midagi teha? Kuningas ütleb, et tema ei saa. Ta ei oska mitte midagi teha selle asjaga. Ja tundub, et tema usuga on vähemalt kõik korras ja tema enese väärtusetuse mõistmisega. Kuid see tunne võib olla ka natukene ekslik, sest ta ei pöördu ka sinna, kus Jumal on. Ta ei pöördu Jumala poole, kellest ta teab, et Jumal võib pidalda päravida. Ja see tõttu tuleb juba järgmises salmis kuningale ka Eliisalt konkreetne sõna või vastus. Tulgu ta ometi minu juurde, siis saab ta teada seda, et Iisalis on profet. Muidugi Naaman kasutab ka sõjalist jõudu. Ei ta ei sunni seekord küll kedagi relvajõul alistuma ja temaga koos olema või teda ravima, kuid see kolonn, mis see Liisa ukse taha siis jõuab, on ilmselgelt märkimisväärne. Piibel ütleb, et seal on hobuseid ja vankreid ja see võib olla päris hirmutav. Naaman tahtis nii väga terveks saada, et ta ei jäta mitte midagi juhuse hooleks. Tal on raha, tal on poliitiline võim, tal on sõjaline jõud, tal on tahe. Tal on neli asja, mis on olulised tema arvates tervenemiseks. Ta ei jäta mitte midagi juhuse hooleks, sest ta tahab oma haigusest vabaneda. Mida siis Eliisa teeb? Kas teda kõigutab kuidagi moodi see suure joonelisus, millega Naaman saabub? Piibel ütleb, et absoluutselt mitte. Piibel ütleb seda, et Eliisa ei lähe isegi Naamanit vaatama otse, kui teatades talle, et ei temalega Jumalale ei ole Naamani soovidest ja tahtmistest soojaga külma. Kui Naaman tuli terveks saama, siis võib ta terveks saada, aga mitte nii, nagu tema seda endale ette kujutab, vaid nii, nagu Jumal seda ütleb. Eliisa ei astu isegi mitte uksest välja kõrget külalist tervitama. Ta saadab ainult oma teenri või käskela ütlema seda, mida Naaman tegema peab. Ja kümnendest salmist võime siis seda juhtnööri lugeda. Mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Naamani jaoks, kes tahab terveks saada, on see lollus. See ei ole mitte midagi sellist, mida ta teha tahaks. Tema valik, tema soov terveks saamiseks on kirjas järgmises salmis, siin 11. salmis, kus Naaman saab vihaseks ütlema. Vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb ise kindlasti välja minu juurde ja seisab siin ning hüüab issand oma Jumale poole, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitõve. See on Naamani esimene variant, et Eliisa tuleb välja, palvetab Jumale poole ja palub Naamani terveks teha. Kui seda varianti ei ole, siis Naaman ütleb, et mul on teine variant ka. Eks ole Damaskuse ühed Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisali veed? Kas ma nendes ei võiks või ennast peste ja puhtaks saada? See on tema teine variant. Ja kolmandat varianti tal enam ei ole. Kui tervenemine ei toimu nii, nagu mina seda ette näen, kasutades neid kahte varianti, siis on see lollus. Siis on see mõtetus ja siis ma ei tahagi sellise jamaga tegeleda. Naaman teadis, mida tema ootas. Ja kuna tema ootused ei saanud täidetud, siis on ta valmis ka oma igatsusest võib-olla loobuma. Väga sageli oleme meiegi täpselt samas seisus, kus Naaman. Kuigi meil ei pruugi olla samasuguseid varandusehunnikuid, ilmselt mitte kellelgi meist ei ole korraga välja käia 2,2 miljonit eurot selleks, et oma soove täidetud saada ükskõik, kui hädavajalikud või olulised need meile ka oleks. Kuid ja hoolimata sellest, et meil ei ole ka pidalitõbe, mis meid võib-olla niimoodi kannustaks ja tegutsema sunniks, on meil oma konkreetne arusaam, kuidas moodi peaks Jumal käituma siis, kui meie tema juurde läheme. Me kipume mõnikord ära unustama selle, et Jumal on suverään ja oma otsustes sõltumatu. Me kipume ära unustama selle, et Jumalale ei saa inimesed mitte midagi ette kirjutada. Et inimesed ei saa otsustada seda, kuidas Jumal tegutsema peab. Ja samas pidalitõve asemel on meil midagi hullemat, mis sama kindlalt meid hukutab, kui Jumal ei sekku. See on patt meie igaühe elus. Piibel ütleb, et Jumalal on oma viis. Johannes evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis, selles piili kuldsalmis ütleb ta, et ükski, kes temasse usub, ei hukku. Esimese Johannese kirja esimese peatüki 9. salmis ütleb sõna, et kui me oma patud tunnistame, siis tema puhastab meid. Ja see ongi kõik. Mitte midagi muud, mitte mingisugused muid viise, mitte midagi teistmoodi. Ja kuigi meile võib tunduda selline süsteem vastiku ja ebameeldivana ja võib-olla kohati alandavanagi sellepärast, et me ei taha tunnistada seda, et me oleme patused, et meile ei meeldi see, et me sõltume kellestki, siis see on ainus viis, kuidas patust ovata. Nii nagu Naamani jaoks oli üks ainus viis, kuidas pidalitõvest vabaks saada. Naaman asub minekule, kuid siis tulevad tema teenrid ja tuletavad talle meelde seda, milleks ta sinna maale tuli. Põhjus ei olnud seekord mitte oma plaani läbisurumine, vaid midagi suuremat. See eesmärk oli terveks saada, pidalitõvest vabaneda ja elada rõõmsa ja õnnelikuna edasi. Ja siis, kui Naamanile see meenub, siis otsustab ta, et proovime siiski seda plaani, mida Jumal välja on pakkunud. Võib-olla küll vastumeelselt, võib-olla skeptiliselt, võib-olla natukene pahase ja vihasena ja alavääristatuna astub ta Jordani jõkke. Püseb ennast korra, teise, kolmanda, neljanda ja mitte midagi muud. See pidalitõbi on seal tema naha peal. Võib-olla ta ainult haiseb rohkem või on mustem kui enne, sellepärast, et Jordani kohta öeldakse, et see on üks muda auk, üks pori auk, üks jõgi, mis jõe nimegi ei vääri. Kuid Naaman teab, et midagi võib siiski toimuda. Viienda, kuuenda ja kui ta nüüd oleks loobunud, mis oleks siis juhtunud? Mitte midagi. Mitte midagi oleks juhtunud, mitte midagi poleks muutunud. Kuid kui ta läheb 7. korda jõkke ja sealt välja tuleb, siis tema ihu paraneb väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhu. On hea teada, et Naaman ei saanud puhtaks mitte ainult välispidiselt, vaid ka seest. 15. salmis läheb Naaman Eliisa juurde ja ütleb, vaata nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Ta ei taha enam valida, sest ta on leidnud tõelise Jumala. Ja Jumal on üles leidnud ühe oma kadunud talledest. Ühe Naamani. Ben-Hadadi sõjaväe pealiku. Valida on hea, kuid tõeliselt suuri ja väärt asju me valida ei saa. Jeesus ütleb sageli vägagi konkreetselt, mida me peame tegema ja kuidas me peame käituma. Ja meie osaks on seda kas võtta või jätta. Mitte midagi muud. Kui me tahame olla Jumala lapsed, siis on meil paljud asjad konkreetselt kirjas. Meist ei sõltu see, kuidas Jumal tegutseb, sest tema on suurem kui meie. Kuid me peame teadma, et Jumal armastab meid ja seetõttu tahab meile alati parimat. Ja kuigi vahel on väga raske allutada ennast tema juhtimisele ja tema juhtnööride alla, võime olla kindlad, et see tee, mille peale tema meid pannud on, need viisid, mida tema meile ette näitab, on need, mis ühel päeval vabastavad meid sellest patupidalitõbest, mida me kõik põeme. Vabastavad meid sellest, millest me vabaks saada tahame. Kui me kuuletame talle tähtsates asjades, siis me võime kogeda seda, kuidas meie elu muutub ja kuidas moodi vabadus saabub. Aamen. Tõuseme järgmise laulu laulmiseks. Mõtleme siis sellele, et kuigi meie patt on selline kurb ja kole ja negatiivne asi. Mõtleme sellele, et kuigi meie valikud alati ei ole need, mis patust vabanemiseks kaasa aitavad, siis Jumal ei väsi meid mitte kunagi ootamast. Ei väsi meile pakkumast enda teed. Ja tema peale võime alati toetuda. Me tõuseme. Me hea isa taevas, me täname sind selle eest, et me võime teada, et sinu juures on parimad lahendused. Jumal, me palume siiski, et sina oleksid meil alati armuline, et sina meid hoiaksid ja armastaksid niivõrd, et annaksid meile andeks need meie enda valikud, mis meid mõnikord sinust eemale viivad. Jumal, sina näed, et vahest tahame me käituda nii nagu Naaman käitus selleks, et terveks saada. Jumal, sa näed, et meil on vahest tingimused, mida me seame. Me täname, et nii mõnigi kord oled sina neile tingimustele vastu tulnud ja aidanud meil terveneda siis, kui see võibolla ka ole käinud täpselt nii, nagu sina oled seda nõudnud ja tahtnud. Issand, me palume siiski, et me oskaksime alandada ennast sinu plaanidelse ja sinu teedele. Palume, et meie valedest valikutest ei oleks tingitud meie tulevane hukkumine, vaid palume, et meie valikud võiks olla need, mis kingiks meile hea ja igavese elu. Palume, et sina meid hoiaksid ja et sina meid õnnistaksid. Palume, et sina viiksid meid läbi kõikidest meie päevadest ja juhataksid meid õigele teele. Sellele teele, mis Jeesuse kaudu viib meie päris koju. Aamen.